Дабрачынныя ініцыятывы з'яўляюцца спелым плодам касцёла, які служыць, дае надзею і выяўляе міласэрнасць Бога, падкрэсліў святы отец падчас сустрэчы з супрацоўнікамі харытатыўных структур каталіцкага касцёла ў Грузіі і асобамі, якім яны аказваюць дапамогу. Яна прайшла сёння на тэрыторыі тбіліскай паліклінікі Redemptoris Hominis, якая належыць ордэну рэгулярных клірыкаў служыцеляў хворых, айцам камеліянам. У сустрэчы прынялі ўдзел каля 700 чалавек. Францішак падзякаваў прадстаўнікам дабрачынных структур за іх працу і падкрэсліў яе экуменічнае вымярэнне. Ваша дзейнасць – гэта шлях братэрскага супрацоўніцтва паміж хрысціянамі гэтай краіны і паміж вернікамі розных абрадаў. Гэта сустрэча на знак евангельскай любові з'яўляецца сведчаннем адзінства і спрыяе шляху да еднасці. Заклікаю вас працягваць ісці гэтым патрабавальным і плённым шляхам. Бедныя і слабыя – гэта цела Хрыста, якое ўсклікае да хрысціян усіх канфесій, падштурхоўваючы дзейнічаць без прыватных інтарэсаў, выключна адказваючы на імпульс Святога Духа, сказаў папа. Святы Отец таксама прывітаў хворых, старых, пакутуючых і іншых людзей, якім дапамагаюць каталіцкія дабрачынныя структуры. Мне радасна быць з вамі і падбадзёрваць вас. Бог вас не пакіне ніколі. Ён заўсёды будзе з вамі з гатоўнасцю выслухаць, даць сілы ў момант цяжкасцяў. Вы ўмілаваныя Езуса, які пажадаў прыпадобніцца да церпячых, прыняўшы на сябе пакуты, адзначыў пантыфік. На заканчэнне сустрэчы папа ўдзяліў прысутным благаслаўленне і асабіста прывітаў кіраўнікоў дабрачынных структур каталіцкага касцёла ў Грузіі.